Vedeli ste, že SPP vám ponúka aj elektrinu? A to už od roku 2012. Aj vy môžete mať dve energie pod jednou strechou. Plyn aj elektrina v jednej apke. Moje SPP.
Moje SPP.
Prechod je jednoduchý, lebo všetko vybavia za teba. A s čistou elektrinou môžeš prispieť k fotovoltaike na školách, aby sa naše deti mali lepšie. Podcasty z produkcie ZAPO frčia na plný plyn aj vďaka
SPP.
SPP.sk.
Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia. A tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov.
Profil zločinov
s Kristínou Kevešovou.
Kedy si ty prvýkrát prehovorila o tom, čo sa stalo?
Prvýkrát som o tom začala verejne hovoriť, keď som mala 25 a bolo to vlastne dávno po tom, čo ja som si to nejakým spôsobom začala spracovávať v sebe a ešte dávnejšie vlastne po tom, čo sa to stalo.
Kedy sa to stalo?
Mala som 17.
Už teraz si v štádiu, že o tom dokážeš asi rozprávať, keď si o tom vystúpila aj verejne. Peti, vieš nám povedať, že čo sa stalo a keď sa vrátime v čase do toho obdobia?
Bolo to obdobie, kedy som chodívala von s kamošmi, kedy sme chodili na diskotéky, občas sme išli na nejaký dom a toto bol presne taký deň, že najprv sme boli v podniku a potom, že sa ide na dom. Kam som teda ja zrovna vtedy nechcela úplne ísť.
Koľko si mala rokov?
17. Ale bola tam kamoška z našej školy, ktorá nebola súčasť tej partie, takže ona ma tako, tak poprosila, že či neidem predsa na ten dom, že ona by tam chcela ísť, ale nechce tam ísť sama. Ja, že dobre, že však idem, ale že proste prídeme tam, ja si lahnem, idem spať. Tam sme prišli niekedy večer a vlastne presne tak to aj bolo, že ešte chvíľu som sa s nimi nejako bavila a išla som si potom vlastne lahnúť.
Vy si poznala tých ľudí, keď ste išli na ten dom?
To bola akože taká partia, s ktorou sme sa dlhodobo stretávali od nejakých mojich 16, že akože pravidelne sme chodili spolu von každý piatok, každú sobotu.
Na diskotéky, na
diskotéky. Aj na koncerty, že ono to nebolo akože čisto iba o tom, že väčšinou sme chodili, že piť, ale bolo to také, že aj sme tak neskôr aj pracovali spolu a tak. Takže to bola moja partia kamošov. A vlastne jeden z tej partie tých kamošov, v ten večer sme mali taký spor medzi sebou, kedy sme sa pohádali, on za mnou prišiel vlastne vtedy, keď ja som povedala, že ja idem proste spať, že vy sa tu zabávajte, ale že ja som unavená, že ja si chcem lahnúť. A vlastne on tam prišiel za mnou a najprv to vyzeralo tak, že chce riešiť vlastne to, čo sa stalo. A ja tým, že som bola unavená, že sa mi to nechcelo riešiť, ja viem, že áno, že v pohode, že proste ja už sa na teba nehnevám, že okej, pohádali sme sa, ale že chcem ísť spať. Toto bolo to, čo mne stále išlo v hlave, že chcem si lahnúť, chcem ísť spať, dajte mi pokoj. Chcela som byť doma, ale išla som sem, lebo neviem povedať nie.
Ono ešte, keď tu na chvíľku zastavím, tak ono to bolo takéto obdobie, keď si na to spomíname, keď sme mali asi tých 17, že sme to možno tak inak brali, ako to berieme teraz. Neviem, Úplne. Či aj ty to tak máš, ale vtedy to bolo, že tak tu je žurka, dobre, no tak sa tu vyspím a vôbec sme to nejako neriešili, akože mladí ľudia, alebo či sa vrátiš domov, alebo boli sme takí nie viacej dôverčiví a že sme si možno nedávali pozor, čo teraz keby mi niekto povedal, že niekde sa mám vyspať, preboha živého.
Presne, akože comfort level bol úplne niekde inde a pre nás to bolo úplne bežné, že keď sme cestovali spolu ako partia do Prahy, tak sme proste polovička spala na zemi, lebo sme si prenajali nejaký byt, kde nebolo toľko posteli, hej, alebo že proste nebolo to nič nezvyčajné, tak to prespať niekde. A vlastne ako keby to bola tá situácia, kedy ja som začala chápať, že niečo nie je v poriadku, keď ja som mu vlastne opakovala, že ja chcem ísť spať, ja si chcem ísť zláhnuť a on kvázi neodchádza. Začal byť taký, akože myšlo, jak to poslanecky povie, že tačí. Začal akože sa ma dotýkať. Čo tiež nebolo niečo úplne, že nezvyčajné. Však my sme sa objímali. My sme sa objímali pri pozdrave, my sme sa objímali, keď sme tancovali spolu na tých diskotékach. Ale tým, že ja som vlastne chcela som si lahnúť, chcela som si oddychnúť a fakt som nechcela s ním nič riešiť a snažila som sa mu to dávať najavo a on vlastne ako keby nereagoval na tie moje výzvy, tak som začala cítiť, že niečo nie je v poriadku.
A ty si už ležala v posteli a on ťa začal obchytkávať, hej?
Ja som tam tak akože polo sedela, polo ležala, lebo sme sa rozprávali a hej, on sa tam tak akože sadol ku mne, potom bol bližšie pri mne, potom sa ma začal pýtať. Ja som v tej situácii Ja som bola v tej dobe človek, ktorý nevedel úplne hovoriť nie. A napriek tomu som v tej situácii povedala to nie, alebo povedala som, že nechaj ma, že chcem si zľahnúť. Proste toto ja som stále opakovala, že nechaj ma, že ja chcem ísť spať.
Ono, ty ale dokážeš vyhodnotiť, že jedna vec je, keď sa stretnete a uvítaš sa s niekým a sa objímete, alebo ťa ten chlap chytí okolo ramien, keď ste na nejakom koncerte, ale je to takéto kamarátske. Ano. A potom už veľmi dobre poznáme taký ten pocit, keď už ťa niekto chytí, dajme tomu, že za koleno a za stehno a začne to byť sexuálne a ten dotyk v momente rozozná, že toto je kamarátske objatie a toto je, kedy už ten čamrt pri tebe sedí a už má taký ten pohľad a začne ťa chytať inak.
Ano.
A začína ti to vadiť. A asi je veľmi ťažké, keď pozeráš na to, že to je tvoj kamarát a vy ste fakt, že kamaráti a odrazu on prehúpne do tej sexuálnej roviny z tej kamarát. Asi, čiže to bolo prvýkrát, si sa ocitla v niečom, že čo je toto, nie?
Áno.
Že prečo to robí?
Áno. Tým, že on nereagoval na tie výzvy, tak respektíve on verbálne reagoval, že áno, že dobre, že však ja už idem, alebo ja si to nepamätám presne, bolo to strašne dávno, ale ako keby mala som pocit, že verbálne súhlasil s tým mojim, že nechaj ma, ale fyzicky nie. Prišiel proste bod, kedy moje telo ako keby bolo paralyzované, lebo som pochopila, že vlastne ide za tú moju hranicu, ktorú ja som sa mu snažila ako keby odkomunikovať. Vlastne potom sme mali pohlavný styk, počas ktorého celého vlastne ja som bola odosobnená od samej seba, by som to nazvala. A už teraz spätne ja si to viem kvázi vyhodnotiť, že prečo moje telo stuhlo, prečo som sa nedokázala nejako viacej brániť a tak ďalej. Pretože som chodila k psychologovi, on mi to vysvetlil, že áno, toto je prirodzená reakcia a tak ďalej. Ale v tom momente mne to prišlo ako, že ja som mala pocit, že hlavne nech to skončí. Že toto bola myšlienka v mojej hlave, že hlavne nech to skončí.
On Peti v podstate pokračoval a prišlo k styku pohlavnému. A ty si ako keby strnula, nevedela si nič robiť. Ty sa nehybala, ležala, povedala si veľmi dôležitú vec. A veľa odborníkov, s ktorými sa rozprávam, tak hovoria, že ti nastane takáto paralýza a že veľmi veľa ľudí, aj žien, a dokonca napríklad aj, ja neviem, podnikateľky alebo tam mali ženy, ktoré boli fitnessky, boxeristky, že v takomto reálnom živote boli veľmi zdravé, že keď na nich niekto takto zaútočil, to že sparalizovali. Že ostali, že nedokázali sa hýbať a že je to prirodzená reakcia, kedy sa to stane, že keď tvoj mozog vyhodnotí, že si vo veľkom nebezpečenstve, tak my akože stuhneme a staneme, hej, že a jedine, na čím uvažuješ, prežiť.
Áno.
Prežiť, neriešiť, prežiť túto situáciu.
Presne. Presne to bol ten stav, v ktorom bol ten môj mozog. Keď som s tým vyšla verejne, tak toto bola jedna z vecí, ktoré mi ako keby ľudia najviac vyčítali, že v komentároch, že prečo si sa nebranila, prečo si nekričala. A ja na to používam rada takú tú paralelu toho, že keď stojíš v strede cesty a rúti sa na teba kamión, tak máš proste ľudí, ktorí uskočia a máš ľudí, ktorí stuhnú a nedokážu sa pohnúť. Ten mozog vtedy funguje úplne v inom nastavení, než v bežnej situácii, v ktorej si zhodnotí, že mala kričať.
Preto je dôležité, aby sme sa o tom rozprávali, lebo potom áno, to sú presne také tie a dobre si to chcela a sa ti to páčilo, tie komentáre, hej. A prečo si sa nebranila? A kričala si dosť?
No.
No nekričala si, ako to on mal teda akože že vedieť alebo čo a prečo si išla na tú párty? Čiže prečo si išla na tú párty, sme si vysvetlili, že mladá pochaba, prečo si stúhla, tak áno, je to reakcia, ktorá sa v podstate deje a veľmi často sa deje pri trestných činoch. Tí tvoji kamaráti boli tam, v tom dome? Čo sa stalo potom? On odišiel, sa zdvihol, odišiel, alebo?
On sa zdvihol a odišiel. Ešte mi povedal takú, akože teraz spätne mi je to vlastne strašne smiešné a ubohé mi to príde, lebo on mi povedal nejakú takú vetu, že ach, keď ty aj tak miluješ toho a toho, lebo on vedel, že ja mám nejaké svoje akože ľudí, ktorí sa mi páčia a ktorých mám rada. A vtedy, ako keby to bol ten moment pre mňa, kedy ja som si povedala, že okay, že keď je si tohoto vedomý a aj tak to spravil, že tu niečo proste nesedí. Ale ja počas toho, ako sa to dialo a takisto potom, ako sa to stalo, moja myšlienka bola, že tvárme sa, že sa to nestalo.
Že, si tam ostala spať? Alebo ako to prebiehalo?
Ja som tam zostala v podstate do rána. Akože my sme potom ráno odchádzali, ja som čakala na tú kamarátku, kvôli ktorej som tam vlastne išla.
A ráno si vstala, ako keby sa nič nedialo?
Ja som ani nespala. Ja som už tam nespala, ja som dokonca odišla aj z tej izby, lebo som nechcela zostať v tej izbe. A na tom bolo vlastne zvláštne aj to, že ono sa to stalo, keď bola tma. A my sme akože, on odišiel z tej izby prvý, ja som potom odišla na vecko. Pamätám si, že som videla, že som mala na nohavičkách krv. To ma tak otriaslo, alebo ako to mám nazvať.
Že to bolo evidentne surové veľmi.
A vlastne potom v tej izbe bol ešte niekto iný. tam niekto akože išiel, ja neviem, spať, súložiť, neviem, čo tam robili. Nad ránom vlastne, keď začalo svítať, tak sa zistilo, že celá tá posteľ je od krvi. A teraz začala sa konfrontácia, že po kom to tam zostalo, lebo tam sa neriešilo, že niečo niekomu bolo ublížené, tam sa riešilo, že majú prísť rodičia domov, čo spravíme, aby nezistili, že sa robila bytovice. Hej, že toto bolo to, čo sa riešilo. A mne to v tom momente bolo tak blbé, čo sa stalo, že ja som sa cítila, ako keby ja som cítila nejakú hanbu a nejakú vinu, že ja som povedala, že to nebolo od nás, určite nie, že však ja som nemala menštruáciu, to určite nejaké iné dievča mala menštruáciu, že už v tom momente ja som cítila proste hanbu a výčitky voči samej sebe a tým pádom som ako keby kryla aj jeho a to, čo on spravil, lebo som nechcela som proste, aby toto bola téma, že...
Áno, je to strašné, akože áno, príde sa, je tu krvavá postel, to ste mi to zašpinili, prídu rodičia. A ty si teraz mala povedať, že viete, čo tu je kamarát, ktorý ma znásilnil a ten pohlavný styk bol strašne surový a preto je tam tak veľa krvi, akože je to, no to bolo asi dosť surové.
No bolo očividné, že moje telo nemalo o ten akt záujem, asi tak by som to nazvala.
Že sa to ututlalo, ako keby ja ste odtiaľ odišli. To bolo potom.
Ja som prišla domov a pamätám si, že akože doma som sa išla dospať, lebo tam som nespala vôbec. Vlastne až roky neskôr, až keď som išla vydať to video, kde som keby hovorila o tom, čo sa stalo, som sa dozvedela, že som v to ráno volala mojej najlepšej kamarátke, ktorá tam v ten večer nebola, a že som jej povedala vlastne o tom, čo sa stalo.
Mm-hmm.
A toto je podľa mňa, akože minimálne pre mňa z toho psychologického hľadiska na tom zaujímavé, že ja som aj toto vytesnila, že ako keby ja som si roky nepamätala na to, že ja som o tom niekomu povedala.
Mm-hmm.
Lebo ja som sa potom doma vyspala a hneď začala taký ten prirodzený obranný mechanizmus mojej hlavy, že nič sa nestalo, potlačené dozadu.
Chodila si ďalej ty s tou partiou?
Chodila.
Stretávala si toho hajzlika?
Áno. Moje správanie a môj postoj voči nemu sa zmenil. A to si myslím, že všimli aj ostatní. Ale stretávali sme sa naďalej. Lebo pre mňa v tej dobe tá moja partia bola proste, že to boli moji kamaráti, to bolo nejaké moje zázemie. A možno aj to bol jeden z faktorov, prečo som o tom nechcela hovoriť, lebo ten strach, že vám tí ľudia neuveria a ten strach, že by sa postavili na jeho stranu.
Aký on bol? Čo to bol za chalán?
Neviem, akože ťažko sa mi to už, to je presne to, že tá hlava sa týmto veciam bráni tak, že vytlačí toho
človeka. Či tam bol obľúbený v kolektíve, vieš, myslela som na to, ako
bol
sa správal
jeden z tých starších. Ja som sa spätne dozvedela, že mal aj pri inej mojej kamarátke tendenciu niečo takéto spraviť, že teda ona to nechcela a on ako keby nereflektoval na to. Paradoxne, ja som bola v tej situácii ten človek, ktorý ako keby prerušil to, čo sa dialo, lebo som vošla do tej miestnosti, čiže medzi nimi sa nakoniec nič nestalo. A to som sa tiež dozvedela až akože roky neskôr. To bolo vlastne ešte predtým, než sa to stalo medzi nami dvoma. No on bol, akože bol jeden z tých starších, z takých tých ako keby základných členov tej partie, by som povedala. Už mal auto, na rozdiel od tých, ktorí ešte neboli plnoletí, takže mal tam určite nejakú formu autority.
Správal sa agresívne k dievčatám, akože možno keď ti to začalo chodiť, alebo tak násilne, alebo ono sa hovorí, že keď je jedno dievča, tak obedne nikdy je jediná, vždy je viacej.
Ja som to tak nevnímala, pretože on sa ani voči mne v podstate na prvú a na vonok tak nespraval. Že ono to bolo potom skôr v tom súkromí, tejto konkrétnej situácii, ale on mal také tendencie, že bol taký rázny, taký, nepovedala by som, že surový, alebo že násilný, ale bol taký akože veľmi si išiel za tým svojím. A ja som vlastne až pár rokov neskôr sa úplne odstrihla od neho, aj od tej partie vlastne časom. A bolo to vlastne potom, ako znovu prišlo k situácii, kedy my sme mali nejaký spor medzi sebou a on ma vtedy tak chytil za ramena, posunul ma. Keď si to človek tak zoberie, tak akože čo to je, hej, že to není to nejaký fyzický útok alebo niečo, ale pre mňa vtedy mne to vlastne spustilo, ako keby v hlave sa mi tak vracali tie pocity, ktoré som mala, keď ma znásilnil. Že vlastne taká maličkosť, že on fyzickou silou ma akože posunul, presunul, tak pre mňa to bol vlastne znovu nejaký zásah do nejakej mojej telesnej integrity.
Nejaký strach, niečo, čo ti bolo nepríjemné a ti bolo,
a bol
že
to vlastne toto trigger, som už cítila. Áno. A vlastne až to bol bod, kedy ja som dokázala že úplne sa utnúť, lebo už som bola staršia, už som mala asi aj lepšie sebavedomie, už mi až tak nezáležalo na tej party, alebo som možno vnímala, že už on nemal také postavenie.
Peti, niekedy si ho s tým konfrontovala, si mu to povedala? Potom sa udiala taká vec, že ty si jedného dňa, ono asi potom ti príde taký ten okamih, alebo väčšina obetí mi to rozpráva, že im to potom príde, že bola som znásilnená. Niektoré si to uvedomia hneď, niektoré to ako keby prechádzajú takouto formou, že to teda poprú, lebo je to pre nich veľmi ako keby bolestivé a radšej si povedia, ako mať takú tú nálepku, že som obeť a vedia asi, ako by sa spoločnosť v mnohých prípadoch mohla zachovať a sa toho boja. A ty si asi začala uvedomovať, že toto bolo naozaj sné znásilnenie a som si prežila nejakú traumu a začalo ti to vychádzať na povrch.
Ja som si to uvedomila vlastne, až keď mi to povedal môj psychológ. Ja som začala chodiť k psychologovi z úplne iných dôvodov a až spätne som sa vlastne vďaka tomu psychologovi dozvedela, že na koľko z tých dôvodov mal vlastne vplyv aj toto. Že mňa to ovplyvňovalo v intimnej sfére s partnermi, mňa to ovplyvňovalo v dôvere k mužom, mňa to ovplyvňovalo k vzťahu k samej sebe a k môjmu telu. A vlastne na to všetko som prichádzala postupne až na tej terapii, lebo ja som si to nejako nespojila sama, že aha, že toto môže s týmto súvisiť. A vlastne až ten môj psychológ prvýkrát pomenoval, že áno, bola som znásilnená, áno, ja som tá obeť a on je ten páchateľ, nemám na tom žiadnu vinu, lebo ja som si na to a ja som si dávala vinu, mala som kričať, mala som sa brániť, neviem čo. A vlastne až vtedy to bolo prvýkrát pomenované a vďaka tomu, že som sa vlastne o tom rozprávala s tým psychologom, som mala možnosť aj spracovávať vlastne za pomoci odborníka, čo je obrovská výhoda pre mňa. Pretože neviem si predstaviť, že tak ako už po tých návštevách psychologa som o tom začala hovoriť s mojimi blízkymi, s mojim okolím, alebo teda väčšinou so ženami, akože s kamoškami, ale keď som sa o tom zverila nejakému mužovi, tak častokrát prišla tá reakcia, že no tak ale keď si sa nebranila, tak asi musela si to trošku chcieť, nie? A ja si neviem predstaviť, čo by mi spravila takáto reakcia, keby ja už som nemala za sebou tú terapiu s tým psychologom, ktorý vlastne mi pomohol to spracovať na to, aby tieto poznámky som si vedela vyhodnotiť, že chápem, že to tak vnímaš, ale to, tak toto nie je.
No, musíš byť dostatočne silná, si povedala veľmi dôležitú vec, že ťa to ovplyvnilo a to je to, s čím sa často stretávame. Mne píšu desiatky žien každý mesiac, ktoré sú obeťami sexuálneho násilia, či znásilnenia, zneužívania alebo rôznych atakov. Každej jednej hovorím a myslím, že aj toto nám pomôže tento rozhovor, že vyhľadajte naozaj tú pomoc, lebo ono to môže byť také drobnosti, ono to môže byť, áno, problémy v sexuálnej oblasti, ktoré tam môžu nastať, že ti nemôže fungovať možno ten intimný život tak ako.
No ja som nerozumela, že čo na tom všetci vidia. Že pre mňa ten pohlavný styk s partnerom, napriek tomu, že som ho ľúbila, bol, že tak no, vydržím, hlavne ich tebe je dobre. Ako reálne ja som takto fungovala, že
mala si orgazmy alebo niečo, alebo to?
Absolutne nie. Ja som fakt, že ja som nerozumela, že čo všetci vidia na tom sexe, že na čo to je dobre.
Nejaká povinnosť, ktorú teda spravím. Povedala si to ty vtedy s tvojim partnerom, partnerovi? Ja alebo si to predstierala, že to je v pohode?
Ja som predstierala, že to v pohode, ale zároveň napríklad ten môj hneď prvý partner po tom, čo sa to stalo, bol jeho veľmi dobrý kamarát a človek z našej partie. A vlastne jemu som to musela povedať, lebo on si všimol, že niečo není v poriadku. Akože čokoľvek ja sa môžem tváriť, ale ten druhý, ak ťa vníma nejakým spôsobom, tak on vycíti, že necítiš sa úplne uvoľnená alebo niečo. A vlastne jemu som o tom povedala. A on hneď, jeho bezprostredná reakcia bola, že preboha, že toto sa stalo a chcel to s ním riešiť. A to som ja akože okamžite zarazila, že nie, toto sa riešiť proste nebude v žiadnom prípade. Akože pre mňa predstava, že v rámci tej partie by sa toto malo riešiť, akože mne z toho bolo, že fyzicky zle, keď som si to predstavila, že z tohto teraz vznikne vlastne nejaká dráma a teraz ja budem musieť sa proti...
Hambila si sa, hej, že, áno, že je to strašná hamba a nechceš, aby sa to rozoberalo alebo aby prišlo nejaká negatívna.
Ale tiež si akože strašne si vážim, že ten človek, on je vlastne fakt, že je možno jeden z troch ľudí, ktorému som to nejako naznačila ešte pred tou terapiou, že zareagoval tak, ako zareagoval. Že to nespochybnil. Alebo že sa nepýtal proste nevhodné otázky. Na to, že sme boli vtedy fakt, že mladí, tak akože pre mňa toto veľmi, veľmi veľa to pre mňa znamená.
Správna reakcia podľa odborníkov je, pokiaľ sa ti niekto zdôverí, počúvať. Netlačiť tú obeť, aby to začala riešiť. Povedať jej, že tam je tá možnosť, ale povedať takú vetu, že som pri tebe, či sa rozhodneš alebo nerozhodneš. Lebo ísť na políciu samozrejme, ale na druhej strane tá obeť musí byť pripravená ísť na tú políciu, lebo sa tam stretne s rôznymi výsluchmi, s rôznymi vecami, budú tam či sú dôkazy, či nie. Ten páchateľ bude samozrejme čamrd rozprávať, že sa to nestalo. Teraz keď to bude verejné, áno, vieme, aké sú teda odozvy veľmi často zo spoločnosti na to, hej. Peti, ty si hovorila, že si vlastne bola poznačená v tej sexuálnej oblasti. Kedy sa to zmenilo? Že si začala tú sexualitu vnímať inak?
Zmenilo sa to po tých návštevách psychológa. To bola akože pravidelná terapia, intenzívna terapia a vlastne pri mojom partnerovi, ktorý prišiel na to následne. Ale tiež to bol proces. Tiež to bolo vlastne také, že on sa ma začal pýtať, prečo sa ho nedotknem napríklad. Stále to pre mňa bolo ako keby, že ono to znie strašne zvláštne, ale ja som reálne to vnímala, takže ja som tu objekt na to, aby ty si sa uspokojil. Mm-hmm. A seba som vnímala ako objekt, že na, tu ma
na,
máš.
Tu máš moje telo, urob, čo potrebuješ.
Presne. Čiže ja som nemala nikdy nejakú tendenciu, ako keby sa dotýkať toho partnera, nejako akože hladkať niečo, proste ja som tam som bola,
ležím,
tu som. A on sa na to začal pýtať. Veľmi mi pomohlo, že mi dal čas, že sa na to nepýtal hneď, ale že sa na to pýtal už keď sme mali vybudovaný nejaký základ nejakého intimného vzťahu. A vlastne síce prišla z jeho strany aj tá nevhodná otázka, že jak to, že si sa nebranila, ale už to bolo po terapii, čiže už ja som vedela, ako na to reagovať a vedela som mu to objasniť. A vlastne on mal veľmi citlivý prístup potom ku mne v rámci toho, aby som prekonala nejaké tieto svoje bloky. A vlastne bol to po strašne dlhej dobe prvý človek, s ktorým ja som si to dokázala užiť a mať to rada, chcieť sa dotknúť toho mužského tela. Akože to bol pre mňa obrovský switch v tej hlave.
Tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame Vražedné psyché a Ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. Zapotur pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotur.sk.
Ešte si povedala, že si mala problémy so svojím telom. Mm. To je veta, ktorú veľmi často počúvam od žien, ktoré boli zranené alebo ktoré boli obeťami. Mm. Ako to bolo u teba?
Ja som nikdy nemala problém s nejakým sebavedomím v rámci svojho tela. Čo som badala napríklad pri spolužiačkách, že im vadilo nejaké neviem čo na bruchu alebo hen také stehna. Toto som ja nikdy neriešila. Vždy som bola viac menej spokojná. Napriek tomu som cítila, že diskomfort, že chodiť na kúpalisko alebo mať zasvietené, že pri súloži to mi prišlo, že absolútne nikdy v živote a celkovo je keby som tak nedoverovala ani svojmu telu a signálom tela, ktoré mi
vadila ti nahota.
Svoje.
Dokázala si sa na seba pozrieť v zrkadle, keď si bola nahá, alebo to bolo také, že hneď si dávala mikinu alebo proste plavky veci, že
nepozerala som sa podľa mňa na seba. Čiže keď si to porovnám s tým, ako som sa obdivovala nahá napríklad po pôrode, že kedy som akože to bol, že extrémne empowering zážitok pre mňa a ja som sa dokázala potom pozrieť nahá do zrkadla a povedať si, že wow, že proste to zvládlo to telo, že tak vtedy absolútne by som sa pred to zrkadlo nahá nepostavila.
To je sebaláska. Asi nie, že to telo bolo problém s nahotou a nemám rada svoje telo.
A bolo to proste zvláštne v tom, že mne sa akože racionálne sa mi páčilo to telo, ale nevedela som ho mať rada. Nevedela som ho proste nejako oceniť. Nechcela som ho nikomu ukazovať. Nechcela som vlastne ani úplne, aby sa ho niekto dotýkal.
To pramení z toho zranenia. Začala si chodiť k psychológovi a potom prišla taká veta, že ty si o tom začala ako jedna z mála ľudí si o tom prehovorila verejne. Mm. Ono to asi bol tiež taký proces, kedy ty si sadla a si to povedala pred kamerami.
Mm. Ja som totiž to o tom začala, ja som celkovo o tom procese s tým psychológom hovorila veľa. S mojimi kolegyňami, s kamoškami, proste s ľuďmi, s ktorými som sa v tej dobe stretávala, pretože pre mňa to bol úplne, že mi sa zrazu otvorili oči a ja som začala zisťovať, že aha, že toto súvisí s tým, toto môže mať vplyv na toto, naše detstvo má obrovský vplyv na nejaké veci. Teraz
začala si chápať, čo sa deje.
Úplne mne sa otvorili obzory a ja som proste typ človeka, ktorý keď sa nadchne pre nejakú tému, tak ide proste do hĺbky. A tým pádom niektorí ľudia, keď chodia k psychologovi, tak snechávajú pre seba to, čo sa tam dozvedia, tak, ale ja som mala potrebu to akože hovoriť o tom a ďalej sa v tom hrabať a rýpať a ty to máš ako a ty si mala hento. Čiže ja som o tom začala začala hovoriť a keď sme sa s tým psychologom dostali k tejto téme, tak aj o tom som začala hovoriť. A zrazu, ja som sa o tom rozprávala so ženami, ktoré na prvý pohľad presne tak ako ja im, aj oni mne prišli úplne, že v pohode normálne baby, a zrazu oni mi začali hovoriť, ale ja som zažila niečo podobné. Mne sa to stalo s mojim nadriadeným tam a tam. A mne sa stalo toto. A ja si hovorím, že ty kokos, že veď ja som sa v tom tej puberte cítila, že nemôžem o tom hovoriť, lebo nikomu inému sa to nestalo, je to strašná hanba. Stalo a cítila som sa strašne sama. A ja som zrazu začala zisťovať, že počkať, ale aj jej sa to stalo, aj jej sa to stalo, aj ona má podobnú skúsenosť, alebo ona vie o niekom, komu sa to stalo. A to bol ako keby jeden z tých hlavných bodov, prečo ja som si potom povedala, že idem o tom povedať aj na ten internet, pretože sa to deje strašne veľa. A vôbec sa o tom nehovorí, alebo strašne málo sa o tom hovorí. A keď sa o tom hovorí, tak sú tie ženy spochybňované a nenachádzajú pochopenie. Mne strašne pomohlo o tom hovoriť.
Dala si von to video? Povedz mi, veľa ľudí sa bude pýtať, išla, uvažovala si ty, že pôjdeš na políciu?
Ja som nad tým absolútne neuvažovala, pretože takto. Keby som išla na tú políciu hneď to ráno, tak by to možno malo zmysel. Ohľade na to, že áno, bola tam krvavá plachta.
Áno, našla by sa tam tá krv.
Toto je tá moja jediná myšlienka, že okej, že krvná nohavička,
krvná plachta.
Ale ja sama som v ten moment nedokázala sama pred sebou priznať, že som bola znásilnená, lebo som sa hanbila za to. Takže, a vlastne ja som o tom začala s psychológom hovoriť o nejaké 4 roky alebo tak nejak 5.
A vystúpila si po koľkých rokoch?
Myslím, že to bolo 7. Hm?
Takže si povedala, že nejdeš na tú políciu kvôli tým dôkazom, hej? Tak alebo ti to jednak, už prišlo?
Takto, ja už som sa o tú tému vlastne zaujímala nejakým spôsobom, čiže ja som vedela, ako veľa z tých prípadov dopadá. Vedela som, že to strašne dlho ťahá. Vedela som, že tam prichádza k ďalšej retraumatizácii a ja som si proste povedala, že pre mňa je prvoradé to, aby ja som si to vyriešila. Pre mňa bolo proste prvoradé to s pomocou toho psychologa si to spracovať a posunúť sa ďalej. Lebo keď som si spätne uvedomila, ako strašne ma to ovplyvňovalo a brzdilo v živote, tak ja som potrebovala si to vyriešiť. A ja som si to v sebe vyriešila a povedala som si, že okej, čo ďalej? Ak môžem z tejto situácie spraviť niečo dobré, tak je to, že budem o tom šíriť osvetu, budem o tom hovoriť, budem ukazovať iným ženám, že je v poriadku o tom hovoriť, budem im ukazovať, že choďte to riešiť s odborníkom, vyhľadajte tú pomoc, bavte sa o tom s vašimi blízkymi, ale ak to nestačí, choďte za tým odborníkom, aby vám pomohol to spracovať, lebo tiež si možno neuvedomujete, ako veľmi vás to brzdí a ovplyvňuje.
Povedala si to niekedy tomu hajzlíkovi? Už po tom vyliečení?
Ale... Ja ho mám všade zablokovaný.
Je veľká pravda, ale tá tvoja partia, zrejme tí blízki ľudia, im došlo vtedy, že áno, to je ten a udialo sa to tam a tam.
Zaujímavé bolo, že aj ľudia, ktorí neboli priamo v tej partii, ale pohybovali sa okolo tej partie, a teda hlavne ženy, mi potom, ako som zverejnila to video, napísali, ja som nikdy nepovedala jeho meno. Ja absolútne nemám potrebu spájať s jeho menom, ale oni sami mi napísali, že bol to ten a ten. Niečo tam muselo byť na základe čoho oni si správne typli, kto to bol. A z toho, ako ja som hovorila o tej situácii, nemali šancu ako keby si vydedukovať konkrétnu osobu. Čiže toto bolo pre mňa také zvláštne, že aj ľudia, ktorí ako keby boli tak nejak okolo nás, ale nie priamo pri nás, si vedeli typnúť, kto to
Takže
bol.
Takže nevieš, či on ťa správne kontaktoval, máš ho zablokovaného, nestretla si ho
ja
nikdy.
Ja si myslím, že stretla som ho raz a on o tom nevie, že sme sa stretli, lebo ja som akože odišla, ale videla som ho raz na mojej, akože nazvime to rozlúčka so slobodou, proste keď sme boli pred svadbou vonku.
Ešte také osudové, nie? Že úplne, že máš rozlúčku so slobodou, ideš do nového života, ako by ti prišli, že a musíš si uzavrieť tú starú vec.
Akože to bolo...
Čo si cítila?
Cítila som... V úplne tom prvom momente som sa strašne vydesila. Akože to bolo hneď, že panika, strach, stresová situácia. A to bolo vlastne ešte predtým, než som dala to video verejne von. Ale napríklad už kamoška, ktorá tam bola so mnou, vedela o tom, že sa to stalo a vedela, že to bol on. Takže vlastne s ňou ja som vtedy ako keby, ja som aj vtedy povedala, že to je on, je tu, poďme preč. Hej, čiže zase tam bolo to, že uniknúť. Preč, rýchlo preč.
Počúvate Profil zločinu s Kristínou Kevešovou.
Teraz, keď som vlastne nadviazala na tú tému takým krátkým reelskom, kde som vlastne reagovala priamo na to,
na
čo
to
sa udialo v tom
hej,
parlamente.
Trestný zákon, čo tam boli tie návrhy.
Tak musím povedať, že sa mi zdá, že už sa to otočilo v tej spoločnosti.
Tá spoločnosť ako keby sa posunula, že sa viacej áno, hovorí o tom
určite,
sexuálnom násilí.
Určite od tej doby. A že tí ľudia, ktorí s tým nesúhlasia, alebo ktorí by povedali, že a toto nebolo znásilnenie, alebo a mala si sa brániť, už sa neozývajú tak, ako si to dovolili vtedy. A to je, ja som strašne rada za to, že nastal tento pokrok. pretože aj teraz boli negatívne reakcie, aj teraz boli reakcie, ale skôr reagovali na to, že a mala si ísť na políciu a neviem čo, ale už aj v tých komentároch, keď vidím, čo tí ľudia sú schopní napísať a ako iba tým, čo napíšu do toho komentára, by dokázali možno nejakú inú ženu retraumatizovať, tak fakt som rada, že už väčšina z nich to nerobí a nedovolí si. Možno si to myslia, neviem, ale už majú nejaké tú stopku, že už nejdu si vylievať proste ten hnoj do tých komentárov.
Sú obete, ktoré naberú odvahu a idú na políciu. Často sa stretávam s tým, že najmä keď je tam, dajme tomu, že rodina alebo nejaká podpora tej kamarátky alebo niekoho, kedy tu obeť jej povie, že ale udialo sa, poď, musíme to riešiť. Ale veľakrát som sa stretla s prípadmi, kedy tam bolo sexuálne násilie a vlastná rodina alebo blízky povedali, že buď ticho, nebudeme to riešiť, budeš mať nálepku, že si bola zneužívaná alebo znásilnená, je to hanba. A druhá vec, čo sa týka polície, väčšina sexuálnych násilných trestných činov na Slovensku končí podmienkou. To je šialené. Čiže ty aj keď si prejdeš celý taký ten proces, áno, tak sa pozerať na ňo, že dostane podmienku. Vieš, že robím s tými zneužívanými deťmi a tie znásilnenia a vidieť ich, ako oni odchádzajú s podmienkou, keď ja s ňou začnem, prvýkrát sa stretnem s dieťaťom, ja neviem, v 11, 12 a 17, 18 príde k súdu a potom ten človek odchádza s podmienkou a ona je vedľa mňa, ona že aký kata, toto sme roky bojovali. No. Väčšina končí iba podmienkou. Alebo sa povie, že nedostatok dôkazov, alebo väčšina je tam.
No to je... Akože, neviem, a to je podľa mňa to. Preto podľa mňa treba o tom hovoriť.
Čo by si povedala tým ženám?
Treba zmeniť nastavenie tej spoločnosti. Povedala by som im, že za to určite nemôžu oni. To je strašne dôležité. A povedala by som im, aby fakt, že vyhľadali tú odbornú pomoc toho psychologa, že to absolútne není hanba a dokáže im to zmeniť ten život a posunúť ich ďalej. Treba to riešiť, treba o tom hovoriť a treba to riešiť. A chápem, že nie každý o tom chce hovoriť verejne, to je úplne v poriadku, ale tí odborníci sú tu na to, aby nám pomohli, aby nás zobrali za ruku a aby nás posunuli niekam ďalej. A oni nás vedú k tomu vlastne, aby my sme našli znovu nejakú sebalásku, aby sme si lepšie rozumeli. O tom je terapia, aby som spoznala lepšie samu seba. Nie je to o tom, že teraz tento je vinný za to, lebo neviem čo a moji rodičia sú vinní. To vôbec nie je o tom. To je iba o tom, aby sme si vedeli vysvetliť, že ja som taká, aká som, lebo toto, toto, toto. Toto, čo sa mi v živote stalo, áno, stalo sa mi to, ale nedefinuje ma to ako človeka. To je strašne dôležité, že proste my nie sme, že obete. Ja nie som, že obeť. Áno, stalo sa mi to a bola som obeť, ale ja som okrem toho matka, ja som okrem toho manželka, ja som proste žena, ktorá podniká, ja som akože toľko iných vecí, než len tá obeť a nemusí to tak byť, že keď o tom prehovoríš, budeš len tá obeť, není to tak.
Ďakujem ti za to, že si to povedala, veľmi často sa s tým stretávam, alebo presne sú ženy, ktoré si to prežili a niektoré si to nechajú v súkromí a nechcú o tom hovoriť, niektoré to povedia blízkym, ale ja napríklad vždycky som až taká, sme sa aj my bavili, že keď ty chceš hovoriť, keď tá obeť alebo tá žena, ktorá si to prežila, žila chce hovoriť, až vtedy poviem, že môžeme, lebo ich nikdy nevyhľadávam. To je podľa mňa veľmi dôležité. A tiež sú niektoré ženy, ktoré prišli za mnou alebo dievčatá a povedali, že ja chcem hovoriť. Hovorím, a prečo ty chceš hovoriť? A ja chcem ísť aj pred 100 ľudí, aj pred 200, aj pred 300, hovorím, prečo? Lebo ja už nie som obeť. A ja už obeť nebudem a ja viem, že sa mi to stalo, a keď sa mi to stalo, tak ja z toho aspoň niečo vyťažím a vyťažím s tým to, že ja som to zvládla, bola som psychológ, ja som to pochopila a teraz budem pomáhať ďalším. Že potrebujem v tom nájsť význam.
Presne.
Asi povieš, že otočiť už keď som, áno, že pochopila som, že tu je nejaký význam a ja mám tú silu a ja to zvládnem s tými ľuďmi sa aj konfrontovať, aj povedať a ideme ďalej. A vždy, keď v podstate sa o tom verejne prehovorí a keď sa urobí možno iba jedno vystúpenie, kde vieš, my robíme také tie stretávky, kdy tam prídu 2, 3, 4 potom, ktoré povedia, že ja tiež. A tiež som to zažila a môže im to pomôcť to spracovať. Akože nemusia ísť rovna hneď na tú políciu, ale asi najdôležitejšie, jasné, že by som sa ja tešila, aby tí čamrti boli v base. Akože nebudem klamať. Hej, nebudem klamať, že zajtra idem naháňať ďalšieho, alebo mi písala baba, že ju znásilnila a akože je na slobode, tak akože áno, mám 2 kusy teraz, hej, na zajtra. A ja ti veľmi ďakujem, že si o tom prehovorila. Pre mňa si veľká hrdinka, ďakujem, že sa venuješ takýmto vážnym témam a verím, že keď si to vypočuje veľa žien, im dúfam týmto rozhovorom pomôže.
Ak to pomôže aspoň jednej, tak naša práca mala zmysel.
Ak sa chceš dožiť, povedzme, 60-ky, 70-ky a chceš byť stále fit, tak musíš neustále odolávať našej najhlbšie zakorenenej túžbe a to je plieskať moriaky po vajciach, ktoré im narástli pod bradou.
Dobre vyzerá, múdro hovorí a ešte je občas aj vtipný. Forbes ho zaradil do top 30 pod 30.
Osud Boží plán, numerológia, horoskopy alebo reči typu všetko sa deje z nejakého dôvodu, majú všetky jedno spoločné. Všetky sú absolútna blbosť, pretože ja by som nechcel žiť vo svete, kedy postavenie planét alebo sčítanie nejakých čísel ovplyvňuje to, či som na všetkých kretén alebo či som nerozhodný a či budem mať dobrý deň v práci.
Denis Kováč a jeho mozgová atletika je už elita medzi slovenskými podcastami. Zamakaj na sebe aj ty. Denis ti dá tipy, ako môžeš byť lepším človekom sám pre seba.
Nejde mi ani o to, že som si chcel cez víkend oddychnúť a skončil som ako troska, ale o to, že keď takto na začiatku môjho roka vo Vancouveri vyzeral skoro každý víkend, moje receptory boli znásilňované a moje dopaminové obehy rozbité.
Osobný rozvoj, sebapoznanie a to všetko šmrcnuté vedou a myšlienkami z dobrých kníh, také tie inšpiratívne rečičky, ktoré by ťa v živote mohli posunúť inám? A ak nie, tak minimálne to nebude stratený čas. Tvoj ďalší obľúbený podcast. Mozgová atletika.
Mozgová atletika.
V produkcii ZAPO.
V produkcii ZAPO.